En þá tekur til máls háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála- og efnahagsráðherra.
Herra forseti, ég vona að hæstvirtur fjármálaráðherra sem er penna síðan er það því að ég þarf að spyrja nokkura spurninga. Svo fyrsta lítur að því sem var til umræðu hérna áðan. En bara í mjög einfaldri útgáfu, þá spyr ég hæstvirtan fjármálaráðherra, er hann ósammála seðlabankastjóra og hagfræðingum almennt að mikil og hröð aukning ríkisútgjalda stuðlega verðbólgu? Er hæstvirtur fjármálaráðherra ósammála þessu? Í öðru lagi spyr ég út frá þeim málaferlum sem standa yfir vegna lána með breytilega vexti og spyr hvort að ráðuneyti hæstvirts ráðherra hafi gert eitthvað mat á því hversu mikill kostnaðurinn gæti orðið fyrir bankana og þar með ríkið að hluta til og hvort hæstvirtur ráðherra telji eðlilegt að endurkröfur almennings fyrnist á meðan að málaferlinu stendur og þá vísa ég í gengislánin á sínum tíma en þá var gerð breyting á lögum til að fyrirbyggja slíka fyrningu á meðan að máli var í óvissu og í þriðja lagi spyr ég Lindarhvol, hvort hæstvirtur fjármálaráðherra sé búin að finna Lindarhvolsskýrsluna sem framkom í fjölmiðlum nýverið að hann hefði fengið senda árið 2018 og hvort hæstvirtur ráðherra hafi rætt þessa skýrslu við forseta Alþingis og þá á hvaða nótum.
Málstekur hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, varðandi aðhaldi ríkisfjármálum þá hef ég margoft sagt að við þyrftum að bæta afkomuna ár frá ári og það er afkomin batinn sem lýsir aðhaldi í ríkisfjármálum. Það er út af fyrir sér rétt að heildar afkoman frá því að fjárlagafrumvarpið var lagt fram þar til það var afgreitt versnaði. Það verður þó að taka það með í reikningi sem gerðist á gjaldahliðin. Ef við tökum til dæmis breytta flokkun ríkiseigna sem að leiti til gjaldfærslu á eignahlið ríkisins eignahliðin breytti sem að leiti til gjaldfærslu upp á 7 milljarða. Það er ekki þenslu hvetjandi aðgerð. Breytt flokkun ríkiseigna. Það er heldur ekki þenslu hvetjandi að reikna 10 milljarða vaxtagjöld inn á árið 2023 eins og við gerðum milli umræðna og afkoma vestnaði 10 milljarða við það. Vegna þess að þessi vextir eru ekki að fara til greiðslu út í hagkerfinu og hafa ekkert áhrif á sjóðstreymið árið 2023. Og sama gildir 5 milljarða tilfærslu frá ríki til sveitarfélaga sem að gerði það að verkum að afkoma ríkisins vestnaði 5 milljarða en afkoma þessi opinbera breyttist ekki neitt. Þannig að helmingurinn af því sem afkoman vestnaði, heildarafkoman, eru liðir sem að hafa engin áhrif út í hagkerfinu. Það er hins vegar rétt að við vorum að auka framlög til nokkurra málaflokka og ég gat ekki fundið annað en að það væri mjög breiður stuðningur við það hér á þinginu. En eftir sem áður, ég hefði vilja sjá meiri afkomu bata milli ára heldur en var niðurstaðan. Nú það er spurt mat á áhrifum af þeim dómum sem að er að falla núna þessa mundir, það er að hluta til hefur slíkt mat farið fram og verið rætt milli fjármálaráðuneytisins og Seðlabankans en það þarf að vinna því áfram. Og varandi Lindarhvol, það er spurt það hvort ég hef kynnt mér skýrsluna. Já, skýrsla ríkisendurskoðanda kom út árið 2020, ég hef kynnt mér hana.
Til málstekur að nýju, háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis.
Herra forseti, ég var ekki að spyrja greinargerð ríkisendurskoðanda frá 2020 eins og ég held að hæstvirtur fjármálaráðherra hafi vitað. Ég var að spyrja skýrsluna sem hann fekk senda árið 2018, upprunalegu skýrsluna Lindarhvol sem einhverju hluta vegna hefur ekki enn fengist birt þrátt fyrir að forsætisnefnd Alþingi sé búin að álykta formlega það að eigi að birta hana. Og hvernig stendur á því hefur verið hæstvirtur fjármálaráðherra á einhvern hátt beitt sér gegn birtingu skýrslunar. Svo varðandi ríkisútgjöldin. Þá nefnir hæstvirtur fjármálaráðherra hér nokkur atriði því til afsökunar hversu mikið ríkisútgjöld hafi aukist á pappír en þau hafa aukist á heildina litið alveg gríðarlega þó að afsakanir hæstvirtur ráðherra séu gildar svo langt sem það er ná þá hafa útgjöld ríkisins þotið upp í tíð þessar ríkisstjórnar og það hlýtur að hafa áhrif á verðbólgu nema þessi ríkisstjórn starfi í einhverju hagfræðilegu tómarúmi.
Hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra til málsáðuru sinni.
Virðulegi forseti, ég hef nú bara vanist því að í sérhverju máli sem ríkisendurskoðandi tekur til skoðunar sé gefin út ein skýrsla. Og það sem að háttur þingmaður kallaði skýrslu frá 2018 var eins konar skilagrein eða greinargerð þess sem að hafi verið settur ríkisendurskoðandi og skömmu eftir að hann skilaði af sér með greinargerð hingað til þingsins og til ríkisendurskoðanda meðal annars og með afrétt í fjármálaráðuneytið. Þá brást ríkisendurskoðandi við og sagði ég hef móttekið þessi gögn, ég mun vinna áfram með þessi gögn og í framhaldinu kom út endanleg skýrsla. Það er það sem gerðist. Ég veit ekki hvað ég get sagt mikið meira um það mál í sjálfu sér. En ég get fallist á það með háttunum þingmanna að ríkisútgjöldin hafa vaxið töluvert vegna sem hérna á Alþingi er engin áhugi á neinu nema ríkisútgjöldum og til vaxtar. Öll umræðan um fjárlögin er skort á ríkisútgjöldum. Öll umræðan. 99% af umræðinni er um það. Samfylkingin sérstaklega talar alltaf vanfjármagnaðar. Ríkisstofnanir vill meiri útgjöld. Og það hefur jú yfir tíma. Meira sé háttur þingmaður sem berir fyrirspurnuna segir að við erum enn eftir að efna stórkostleg loforð í almannatryggingum sem mun kosta 10 milljarða.
Forseti ítrekar að ræðutíminn takmarkaður og bið háttvirta þingmenn og ráðherra að virða það og eins bendir forseti á að aðeins hefur einn orðið í einu þegar að ræða fluttir í þinginu. En þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristjánsson.